1 Corinthe 2. Femyo, le mwen tal la kay nou, se pat avek gwo diskou ni bel parol, mwen te fe nou konen plan travay bon Diye ki te kache ya. Mwen te mette nan tèt mwen pou mwen te bliye tout bagay sa yo. Yon sel bagay mwen te konen toutan mwen te la ansanm ak nou an, se Jezoukri, e pi selman Jezoukri yo te kloue sou kwa. Mwen vin kampe tout feb devan nou. Lè sa, mwen tap tremble nan tout kom telman mwen te pe. Lè mwen te fe nou konen tout bagay sa yo, lè mwen te anonse nou nouvel la, se pat avek bel parol bon komprenn les om mwen tap cheche pran tèt nou. Men, se te avek pouvoi l'esprit bon Diye ki tap ba tout preuve pou fe nou kwe. Kon sa, konfians nou gen nan bon Diye a, pa chita sou bon komprenn les om, men sou pouvoi bon Diye. Malgré sa, se yon bon komprenn map fe moun ki byen devlopé nan konesans yo konen. Men, se pa menm bon komprenn ak bon komprenn moun kap viv dapre lide ki nan le monde, ni ak bon komprenn pouvoi kap domine le monde, pouvoi ki la pou disparèt. Bon komprenn map anonse a, se bon komprenn bon Diye te serre a. E te kache nan je moun. Men, depi anvan bon Diye te kriye anyen, bon komprenn sa te nan plan l. Pou te ka servi yon louange pou nou. Pa gen pouvoi nan le moun ki te konen bon komprenn sa. Si yo te konen l, yo pa ta kloue seyen a ki merite louange la sou kwa. Men, jan sa te ekri nan liv la. Bagay, peson pa djam wè, ni pa djam tande. Bagay, anken moun, pa djam mette nan tèt yo. Se sa bon Diye te pare pou moun ki remè li. Bon Diye voye cet esprit l, ki devoile sekre travay sa ban nou. L'esprit bon Diye sonde tout bagay, menm sa ki nan fon kèr bon Diye. Pren nenpòt moun, ki lès ki ka konen sa ki nan kè li? Se l'esprit ki nan li a selman ki ka kon sa. Kon sa tou, se sel l'esprit bon Diye konen tout bagay ki nan bon Diye. Se pa l'esprit kap travay nan moun, kap viv dapre lide ki nan le monde lan, non te resevoa. L'esprit nou resevoa, se l'esprit bon Diye te voye ban nou an pou nou te ka konen tout fave bon Diye te fè nou. Si nap pale sou tout fave bon Diye fè nou, se pa avèk parol nou jwen nan bon komprenn les om, men se pito avèk parol l'esprit bon Diye ap montre nou. Se kon sa, nou fè moun ki gen l'esprit bon Diye nan kè yo komprenn verite ki soti nan l'esprit a. Yon moun ki pa gen l'esprit bon Diye nan kè yo, pa ka aksepte verite ki soti nan l'esprit bon Diye a. Pou li, se parol moun fou yo ye. Li pa kapab komprenn yo, paske se l'esprit bon Diye a ki pou ede l examine yo. Au kontre, moun ki gen l'esprit bon Diye a nan kè yo, li kapab juje tout bagay. Men, li menm, peson pa ka juje li. Jan sa te ekri nan liv la. Ki moun ki konen sa kap pase nan tèt met la? Ki moun ki pou montre l sa pou l fè? Men nou menm, nou konen sa ki nan li dekris la.